Ja si myslím, že napríklad taký minister školstva vypočuje často o študentov napríklad cez svoj Instagram.
Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, v ktorom hovoríme o tom, ako a čím mladí ľudia žijú, pretože nevždy je ich hlas dostatočne počuť.
No, myslím si, že ľudia by sa mali viac rešpektovať, byť ohľaduplný a empatický.
V poslednom roku sme samozrejme sa veľa zameriavali aj na pandémiu, čo spôsobuje mladým ľuďom lockdown a ako ho prežívali.
Keďže som nastúpila do prvého ročníka na vysokej, tak bolo to pre mňa dosť ťažké.
Používali sme internet na všetko a boli preťažené siete, vypadávalo nám všetko, ťažko bolo si zvyknúť na nový systém a podobne.
Hovorili sme o deťoch a mladých ľuďoch, ktorí žijú v situáciách a v rodinách, ktoré im umožňujú pripojiť sa na online vyučovanie, deťoch, ktoré majú vlastnú izbu, v ktorej sa môžu učiť, prípadne o deťoch, ktoré sa môžu učiť a nemusia sa starať o súrodencov alebo nepotrebujú niečo špeciálne na to, aby sa učili. Ale nie všetky deti a mladí majú takéto možnosti a podmienky.
Nie každý sme rovnaký, každý je iný.
Psychológovia hovoria o roztvorených nožniciach, teda o prehlbovaní rozdielov medzi deťmi, ktoré majú podporu v rodine, internet, pohodu doma a sú bez zdravotných znevýhodnení a tými, ktorí toto všetko nemajú.
Bali ma venovať sa tým deťom a vedieť, že aspoň trošku im môžem pomôcť alebo vyčariť im úsmev na tvári.
Dnes sa zameriame práve na nich, na deti so znevýhodnením. Čo ich teší, trápi a čím dnes žijú? A zároveň sa spýtame aj veľkú otázku. Sme inkluzívni? Alebo sú dnes niektoré deti a mladí na Slovensku vyčlenení? Toto je Krajina mladých, podcast, v ktorom ponúkame odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí, čo ich teší, trápi, čím žijú. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. V dnešnej epizóde budete počuť viacerých odborníkov a odborníčky a aj mladé hlasy. Na teraz odštartujme túto epizódu krátkou debatou so Sidoniou Ševčíkovou z Divých makov, Jurajom Vozárom zo Združenia mladých Rómov a Jurajom Lizákom z Rady Mládeže Slovenska. Na úvod možno také priznanie, teda poviem, že keď sme dávali dokopy túto epizódu, rozmýšľali sme veľa o tom, aký jazyk budeme používať. Vieme totiž, že chceme hovoriť o inklúzii a o deťoch, ktoré pochádzajú aj zo sociálne slabších rodín, vyčlenených komunít alebo z málo podnetného prostredia. Ide o deti, ktoré sú vylučované zo spoločnosti alebo sú na okraji jej záujmu. Ako správne pomenovať, o kom hovoríme?
Deti a mladí ľudia sú vylúčení. Vylúčení rôznym spôsobom. Môžu byť vylúčení ekonomicky, už len tým, že sú chudobní, alebo že ich rodina vlastne je v nejakej nepriaznivej finančnej situácii. Vylúčení geograficky, napríklad decka na Orave, na ďalekom východnom Slovensku alebo na Hore Hroní. Vylúčení môžu byť aj sociokultúrne v oblasti napríklad menšín, rómskej menšiny. A vlastne všetky tieto rôzne tzv. Vylúčenia sú prekážkami na ceste k inklúzii.
Pani Ševčíková, vy to ako vnímate? Vy teda tiež pracujete s mladými ľuďmi, ktorí sú vylúčení? Alebo ako si definujete vy vašich zverencov v Divých makoch?
My v Divých makoch máme tiež, sa venujeme deťom, ktoré sú vylúčené vo viacerých oblastiach. Aj geograficky, aj sociálne, aj ekonomicky. My sa teda venujeme rómskym deťom, ale viaceré deti majú viaceré tieto vylúčenia, že nielen jedno napríklad.
No, to samozrejme nie je jednoduchá téma o tom hovoriť, lebo my sa stále snažíme ako keby neškatulkovať a teraz sa snažíme ako keby vysvetliť, že o kom dnes hovoríme, tak možno preto je to aj také kostrbaté v úvode, ale Juraj Lozar, ja sa vás rovno opýtam, že čo sú tie najväčšie ohrozenia práve pre takýchto mladých ľudí a detí, keď sa stanú vylúčenými, keď nemajú tieto ako keby podnetné príležitosti vo svojom regióne alebo blízko svojho domova?
Deti a mladí ľudia zažívajú silný pocit samoty a tá samota nemôže byť sanovaná tým, že sú prítomní v sociálnych sieťach alebo že si píšu s kamarátmi. To ani zďaleka samozrejme nestačí. A to sa týka všetkých detí, nezáležiac na socioekonomickom prostredí.
Hej, a keď som sa pýtala na tie ohrozenia, samota je obrovská téma a počas pandémie sme o tom aj v tomto podcaste veľa hovorili, že menej exponenciálne deti vyhľadávali nejaké poradne online, anonymné, aby vôbec sa mohli vyrozprávať z toho, čo prežili. Ako je to u práve týchto detí, ktoré sme teraz nazvali jedným takým pojmom, že sú vylúčené, že čo im hrozí?
Ak sme povedali, že tie sociálne siete a podobne tento kontakt nestačí, tak je to pravda, že nestačí, ale zároveň decka, ktoré ste práve spomenuli, nemajú ani túto možnosť. Hej. Priamo konkrétne u nás je to citeľné, keď tie deti nemajú ani prístup napríklad na počítač, na internet. A spomeniem možno jedno z riešení. Momentálne spúšťame projekt Spojivko v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, kde naše centrum poskytne technologické zabezpečenie počítače a prepojí decka s dobrovoľníkmi na báze takého buddy systému, kde sa pravidelne dobrovoľníci budú s tými deťmi stretávať, rozprávať a poskytovať aj takú kamarátskú podporu, okrem teda aktivity doučovania a pomoci na nejakých domácich prácach a zlepšení priemeru. Takže napríklad toto zase vytváranie prostredia, v tomto prípade online, na to, aby tie decka z vylúčených komunít, z malopodnetného prostredia mali túto možnosť. Aj keď táto možnosť samotná nie je všeliek a nebude to stačiť len toto, ale aby mali aspoň možnosť využiť toto prostredie.
Ja sa teraz ešte pozriem na Juraja Lizaka. Vy totiž máte taký celkový prehľad o tom, čo sa deje na Slovensku. Koľko máme organizácií alebo mládežníckych organizácií, ktoré sa venujú práve deťom z málopodnetných prostredí alebo sa im snažia pomáhať?
Tých programov alebo tých ľudí, ktorí sa starajú o takto výčnú mládež, je niekoľko desiatok. Plná trebalo by ich dať tiež za nejaký okrúhly stôl a porozprávať sa s nimi, že čo s týmto ako keby globálnym problémom výčlena vieme spraviť. Tam ešte ako sme sa bavili, že vlastne tá dostupnosť, tie aktivity, on to vlastne nie je o tom, že či tie deti po obede si môžu ísť zahrať futbal alebo robiť niečo zmysluplné. Ono v podstate v takýchto krizových situáciách, ako je teraz, že tie deti nemajú pravidelnú školskú dochádzku, tak častokrát práve tie partie z tých voľnočasových aktivít im vytvárajú záchranné siete. Čiže treba sa na to pozrieť, že pri budovaní nejakej odolnosti tých mladých ľudí je to veľmi podstatná zložka ich života, tá rovesnícka partia, ktorá sa vie práve utúžiť pri nejakých voľnočasových aktivitách a má tendenciu tých ľudí podržať. Čiže vlastne nám aj vyplýva, že títo ľudia, ktorí chodia do takýchto mládežníckych organizácií, vlastne menej žiadajú tú externú pomoc z nejakej poradenskej linky, lebo si vedia zavolať tým svojim napríklad kamarátom, poprípade vedúcemu, s ktorým, ktorý sa vie s nimi o tom porozprávať.
Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé, že hovoríte o tom, že viac menej takáto aktivita teda nie je len o tom, či sa niekto naučí spievať, hrať futbal alebo čítať knihy, ale že si tam vytvára ako keby tú svoju sieť. Spýtam sa teraz pani Ševčíkovej, vy v občianskom združení Divé máky podporujete rôzne talenty detí, spievanie, tancovanie, možno hranie, ale myslím, že vašim cieľom je aj, aby tí deti ostali dlhšie v škole a študovali ďalej. Ako niesli vaše deti, vaši zverenci práve toto ťažké obdobie pandémie?
Reálne sme zabezpečili pre všetkých našich štipendistov, ktorých máme v súčasnosti 44, že majú, každý má vlastne notebook alebo tablet a pripojenie vlastne na internet. Uh-huh.
A podarilo sa im napredovať ďalej rovnako, ako keby pandémia nebola?
No nie úplne pri každom sa to samozrejme podarilo. Táto online výučba nesedela, väčšine našich štipendistov to nesedelo, pretože nebolo to dostačujúce pre nich vysvetlenie napríklad toho učiva a ich rodina, ich rodičia im to nevedeli ďalej nejak sa dovysvetľovať, že nemal sa im to ďalej nejak venovať. Niektoré deti sa bohužiaľ aj áno, zhoršili v tom vyučovaní. Napríklad jedna naša šikovná žiačka, študijný talent, tak zhoršila si určite známky až o 2 stupne, pretože ona bola sama doma, rodičia museli pracovať, čo ešte šťastie, že teda nestratili prácu, ale pracovali a ona sa mala sama doma teda pripájať na to online vyučovanie a zlákala ju presne nejaká partia v okolí a nerobila to, čiže vynechávala, zhoršila si priemer. Čiže sú aj takéto prípady.
Mm-hmm. Pán Vozar, vás sa spýtam, vy teda tiež pracujete s mnohými mladými ľuďmi, ktorí sú rôznymi spôsobmi vylúčení. Bolo niečo špeciálne, čo vy ste si všimli, nejaké také iné dopady tejto pandémie práve na deti, ktoré sú vylúčené rôznymi spôsobmi?
Tam je taký negatívny efekt snehovej gule, že vlastne veľmi rýchle a rázne zhoršenia životnej situácie v rodine, prepustenia z práce rodičov, s tým spojené problémy, ďalšie iné okolnosti, ktoré naozaj veľmi závažne zhoršovali tú situáciu, tak tie majú dopad na dané deti.
Toto je teda ten efekt snehovej gule, keď sa niečo začne kaziť alebo rútiť a potom sa rýchlo zhoršia aj iné podmienky, v tomto prípade teda podmienky pre deti. Opačným alebo iným efektom, ktorý vidíme pri práci s deťmi a s mladými, so znevýhodnením, je tzv. Trickle-down efekt alebo pôsobenie pozitívnym príkladom. Funguje tak, že deti vidia svojich rovesníkov, mladých ľudí, im podobných, ktorí sa učia, posúvajú ďalej, angažujú, rozvíjajú svoje talenty a tak sú oni sami podnetom pre deti z málo podnetných prostredí. Haló, počujeme sa?
Dobrý večer, počujeme sa?
Dobrý večer, ešte sekundu. Jedným z takýchto pozitívnych príkladov je aj Majky.
Ja som Marian Piskor, ale všetci ma volajú Majo alebo Majky. Mám 18 rokov, chodím na strednú zdravotnícku školu v Michalovciach a študujem ako farmaceutický laborant. No a teda žijem na východe, som z regiónu Zemplín, konkrétne Horný Zemplín, mám to tu rád.
A vy ste vždy chceli byť laborantom, respektíve ste vedeli vždy, že toto bude niečo, čím by ste sa chceli stať?
Nie. A presne na túto školu som išiel ako takú poistku, lebo prvotne som chcel ísť na gymnázium a teda potom študovať na vysokej to, čo chcem. Ale stále mám vo svojom živote aj nejaký ten plán B, takže som zvolil v tomto prípade plán B a teda som išiel na zdravotnícku školu. Ja som si to takto rozvrhol sám, keďže mám rád v živote nejakú tú istotu a niekedy je tej istoty veľmi málo. Takže vo veciach, v ktorých sa dá nejaká istota získať, tak tam si určite nejako zariadím.
Uh-huh. A ešte sa môžem teda opýtať, že čo je ten plán A?
Chcel by som učiť a vzdelávať slovenský jazyk a literatúru. Uh-huh. Píšem básne, venujem sa primárne, prvotne poézii.
A vy ste ešte hovorili o tom, že teraz ste na strednej škole, ktorá bola vašim takým plánom B, práve preto, aby ste mali možno nejakú istotu v živote. Hovorili ste, že tých neistôt je veľa. Môžem sa vás opýtať, ak je to príliš osobné, tak nemusíte odpovedať. Aké neistoty ste cítili vy, ak ste mladý človek doteraz v živote?
Tak to už tak niekedy na začiatku výberu strednej školy, na začiatku strednej školy a na konci základnej školy. Som pociťoval hlavne takú tú aktívnu tému, že som Róm a teda som rozmýšľal, že mnoho Rómov sa možno nevenuje aktivitám tak ako ja, že asi nepoznám žiadného rómskeho alebo rómsku lekárníka, lekárničku. Takže aj kvôli tomu som zvolil taký plán B. No a teda, aby som odpovedal úplne na otázku, tak to bola taká neistota v tom, že čo ak nebudem prijatý medzi ostatných a budem napríklad podceňovaný a budú ma stále chcieť prehodnocovať a tak. To boli skôr také obavy, neistoty. A vyrastal som úplne na rovnako tak ako s bielými, tak aj proste s Rómami. A teda som nikdy nepociťoval nejaké odvrhnutie alebo nejakú exkluziu od tejto alebo tejto komunity.
Máte pocit, že mladí ľudia na Slovensku, niektorí, či už majú sociálne znevýhodnenie alebo zdravotné znevýhodnenie, že sú nejakým spôsobom vyčleňovaní? Cítite to?
Pociťujem to a myslím si, že nás je veľmi málo počuť. A aj to vnímanie nás u dospelákov ešte stále nie je také, ako by sme chceli. I keď si už plne uvedomujeme, respektíve dokážeme si uvedomiť problémy a témy, ktorým čelíme a asi aj budeme čeliť. Už aj keď nás je niekedy počuť, lebo kričíme, tak nie sme vypočutí.
A napríklad vaša nejaká téma, ktorú veľmi silno cítite a máte pocit, že nie je vypočutá, to je aká?
Ja sa venujem rómskym deťom, takže podľa mňa rómske komunity sú to, čo u mňa ešte nie je počuť.
Majky organizuje detské tábory, detskú univerzitu, vzdelávanie o rómskej literatúre a kultúre, súťaž umeleckého prednesu a koncerty pre deti a mladých zo sociálne slabých komunít a rodín. Jeho srdcovkou je projekt, ktorého je súčasťou Knižný klub Palikerov, v ktorom sa snažia o inklúziu rómskych detí zosad do spoločnosti rôznymi spôsobmi.
Tak som veľa čítal a niektoré tie také recenzie som si dával ako instagramové posty. A jedna moja kamarátka bola v Knižnom klube Palikerov. A ona ma raz tak prišla ku mne a ma oslovila, že počuj, že zháňame nového recenzenta, či sa do toho nechcem pustiť a skúsiť. A vtedy začala moja spolupráca s Palikerov. A keďže Palikerov nefunguje iba ako knižný klub, ale hlavne ako občianske združenie, tak vtedy som začal pracovať s deťmi.
A začali ste pracovať s nimi ako?
Tak začínali sme takými besedami knižnými, kde sme vlastne my recenzenti rozprávali deťom o knihách, ktoré sme prečítali. A potom prišla korona a vtedy sme spustili projekt, ktorý sa volal Palikerov School. tiež to fungovalo cez Zoom. A vtedy sme každý týždeň mali na Zoome nejakú inú osobnosť. My sme sa snažili aj deťom pomôcť so školou, keďže aj tá škola vtedy prebiehala online. A tak my sme ponúkali také doučovania proste kvázi v úvozovkách. A ja som mal jedného chlapčeka z okolia Košíc, z osady. On má teraz 11 rokov, tuším. A ja som s ním raz preberal slovenský jazyk a rozprával som mu o Malom princovi ako kniha, ktorú som nedávno dočítal. A na ďalší týždeň som sa s ním stretol zasa a on mi hovorí, že počuj, že ja som si tú knihu prečítal, že požičal som si ju a že veľmi sa mu páčila a že takisto zdieľa moju radosť z tej rozprávky. Sú to také maličkosti, určite potešia.
Mne to príde taký zaujímavý paradox, že vy ste hovorili, že vy sa ako mladý človek a ešte navyše Róm cítite čiastočne vyčleňovaný zo spoločnosti a vy ešte pomáhate deťom, ktoré sú ešte viac vyčleňované zo spoločnosti práve kvôli tomu, že pochádzajú zo takých slabších rodín. A ste si to niekedy uvedomili, že to tak je?
Áno, ja som si to uvedomil a mne napríklad stále bolo ľúto, že aj to dieťa a ja sme vlastne Rómovia, ale že napríklad on je viac znevýhodnený ako ja. A proste to mi tak ťažilo srdce, že prečo? Prečo to tak je iba na základe jeho proste sociálneho statusu?
Váš knižný klub, o ktorom ste hovorili, Palikerau, ktorý je, myslím, že aktívny od roku 2017 a dnes už tam je skoro 500 videí. Jeho cieľom alebo zámerom je ukázať, že Romovia nielen tancujú a spievajú, ale napríklad sa venujú aj čítaniu kníh. Prečo toto všetko robíte? Čo vám to dáva?
Mňa to baví. Robí ma to takým šťastnejším a spokojnejším v živote, že i keď som mladý a možno ma ešte nie až tak počuť, tak dokážem takými malými vecami možno niekomu skutočne zmeniť časť jeho sveta.
Tak toľko Majky, alebo Marian Piskor. Inak hlasy, ktoré počujete v tejto epizóde, sú práve jeho kolegyň z knižnice Palikerau.
Som chcela búrať mýty ohľadom Rómov, pretože väčšina ľudí si myslí, že Rómovia len tancujú a spievajú a že nič iné nevedia.
V klube som spoznala veľmi dobrých kamarátov, ktorí pozitívne poznačili môj život.
Len si pripomeňme, že je december roku 2021. Tento podcast vychádza v čase okolo Vianoc, teda v čase, kedy máme za sebou už ďalšiu vlnu lockdownu. Pre veľkú časť detí a mladých znamenajú lockdowny aj dištančné vzdelávanie, teda povestné učenie cez počítač, ale aj pozastavenie krúžkov a iných aktivít. Z prvej a druhej vlny vieme, že viac ako 52 tisíc detí sa počas pandémie nedostalo k riadnemu vzdelávaniu. Niektoré z takýchto detí sú z rodín, ktoré sú na tom socioekonomicky zlé, niektoré deti nie sú doma v bezpečí a niektoré majú zdravotné znevýhodnenia. Ako ustali tento posledný alebo posledné dva roky? Na to sa spýtam špeciálnej pedagogičky Kataríny Dobrovodskej.
Je to? Už ti tam idú sekundy?
S ktorou sa poznám aj osobne, tak preto si týkame. Bola pandémia iná pre deti so znevýhodnením?
Určite áno. Aj my sme mali také deti, ktoré mali ťažkosti buď s pripojením s internetom, alebo teda nemali dostatočné množstvo notebookov, tabletov, počítačov, alebo dosť výkonné mobily na to, aby mohli teda sa vzdelávať. Ale možno, že aj v tomto bolo iné, že deti, ktoré sú znevýhodnené nie len teda na základe proste nejakých socioekonomických podmienok, ale sú znevýhodnené napríklad zdravotne, že sú v podstate izolované mnohokrát od bežných činností, tak tie tak žijú aj mimo lockdownu veľakrát, hej, že nemôžu sa všetko zúčastňovať.
Ako je to s krúžkami? Tým, že na ne nechodili, alebo väčšinou na ne nemohli chodiť veľkú časť týchto dvoch rokov, je možné, že ich to nejakým spôsobom ovplyvní negatívne?
Rozhodne tie krúžky alebo voľnočasové aktivity tvoria veľmi významnú rolu ako v tom vývine psychickom aj fyzickom, aj z každej strany ich to rozvíja tie decká, že majú nejaký záujem, v ktorom sú dobrí a môžu sa v ňom zlepšovať a robia to v podstate aj z takej vlastnej vnútornej motivácie z veľkej časti. Mnohé deti so zdravotným znevýhodnením alebo aj možno tým sociálne, ekonomickým, že buď nemajú financie na krúžky, ale tak chodia do rôznych, na rôzne neplatené zájmové činnosti. A taktiež zase treba pripomenúť aj to, že decka so znevýhodneniami mnohokrát ani nemajú prístup ku krúžkom, aj keď by mali na to možno financie, ale nie každý krúžok každá skupina je schopná tolerovať mnohé tie odlišnosti detí so zdravotným znevýhodnením v závislosti teda od diagnózy. Čiže toto je také otázne, že asi ako koho sa to dotklo. Že možno niektoré, veľká časť tých detí ani nechodila na krúžky aj tak. No.
Dnešnou témou je mladý a vylúčený. Máš pocit, že existuje nejaká skupina mladých ľudí a detí dnes na Slovensku, ktorá je vylúčená alebo sú na okraji spoločenského záujmu? Zabudli sme na nich?
Tak podľa mňa takých skupín mladých ľudí je celkom aj viac, že sa menej na nich možno myslí. V podstate, keď sa bavíme o mladých ľuďoch na strednej škole, tak celkovo aj na tých sa podľa mňa tak menej myslí, že či sa berie ohľad na to, že či sú mladí ľudia očkovaní alebo nie sú a aký majú prístup k vzdelaniu, lebo naozaj 3 roky na strednej škole byť online asi nie je úplne sranda. Potom mladí ľudia, ktorí možno nemajú kapacity výkonové na to, aby spĺňali všetky bežné štandardy bežných škôl, ale zároveň v podstate ako keby nikam nepatria, tak na to ich sa zabúda. Potom mladí ľudia napríklad s poruchami autistického spektra, to je podľa mňa veľmi veľká téma, na ktorú sa teda teraz už sa aj začína.
Skupín detí, na ktorých sa v spoločnosti nemyslí, ktoré sú vylúčené, je veľa. Jednou veľkou takou skupinou sú deti a mladí zo sociálne znevýhodneného prostredia. A aby som zistila viac o tom, ako zvládli práve tieto deti a mladí pandémiu, čo spravila s ich psychikou, či a ako sa z toho dostanú, som zavolala do Dobšinej, psychologičke a pedagogičke Erike Polgáriovej. Haló, počujeme sa.
Moje meno je Erika Polgáriová a mám viacero teda funkcií, alebo ako by som to povedala, hlavne som triedna učiteľka druháčikov a je to vlastne naša experimentálna trieda, v ktorej realizujeme taký vlastne pokusný projekt školského vzdelávacieho programu pre deti zo SZP s teda materským jazykom rómskym. A potom som ešte školská psychologička a potom som ešte dobrovoľnička v rodičovskom centre detstva detí.
Máte toho veľa a ešte mi povedzte, že kde sa nachádzame geograficky na Slovensku a čo to znamená SZP?
Pochádzam do Dobšinej, aj pôsobím do Dobšinej a teda SZP je taký ten bežná skratka sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálne znevýhodňujúceho.
Práve o takýchto deťoch dnes hovoríme. A aký bol lockdown pre vaše deti, pre vašich zverencov?
Tak v našej škole máme teda aj deti z majority, ale teda mnoho detí je naozaj z veľmi chudobného prostredia a tam je ťažko v nejakom dištančnom vzdelávaní sa vôbec rozprávať, keď v chatrčke často nemajú elektriku ani ešte pripojenie na internet a aj keby niekto im tam vyložene dal ten počítač a to pripojenie nejakým zázrakom, tak jednoducho tí rodičia nie sú schopní. Čiže tam v niektorých tých rodinách to bolo úplne že nemožné. Ale boli teda aj takí rodičia, ktorí sa naozaj veľmi snažili nejako sprístupniť tým deťom to vzdelávanie a kontaktovali nás trebárs aj v tom rodičovskom centre a v komunitnom centre, kontaktovali pracovníkov, aby im pomohli nejako. Ale zase, aby som bola fair, tak mali sme aj také prípady, kedy hlavne tí teda pubertálni žiaci sa tvárili, že teda naozaj nemôžu odovzdať pani učiteľke tú úlohu, lebo oni nemajú internet a nemajú ako to urobiť a medzi tým postovali na sociálne siete svoje najnovšie fotky, takže niektorí, bolo ich pár, ktorí sa snažili teraz tú situáciu trošku zneužiť, hej. Bolo to rôzne, no.
Na toto ste asi zvyknutí aj normálne v triedach, že si študenti alebo deti hľadajú nejaké chodničky, len tuto, teda tie chodničky hľadali ešte v čase pandémie. Myslím, že celoslovensky hovoríme o vyše 50 000 deťoch, ktoré sa za tieto 2 roky pandémie alebo 2,5 rokov pandémie de facto nedostali k riadnemu vyučovaniu a vzdelávaniu. Bolo to tak aj u vás, že niektoré deti proste čokoľvek ste robili, proste ste sa k ním nevedeli dostať, respektíve oni sa nevedeli dostať k tomu poriadnemu vzdelávaniu. A bolo to cítiť, aj keď sa vrátili?
Určite áno. Sú ťažko odhadovať nejaké počty alebo percentuálne to nejako zhodnotiť, ale rozhodne tu bola skupina detí, ktoré jednoducho sa nedostali za tie mesiace k tomu vzdelávaniu.
A čo sa potom stalo s týmito deťmi, keď sa vrátili? Keď sa pomaly začali uvoľňovať ešte pred letom tie opatrenia, deti prišli do školy, videli ste tam nejaké zmeny a prišli tieto deti vôbec do školy ešte?
Prišli, ale bolo to veľmi ťažké naozaj, kým sme občerstvili aspoň tie vedomosti, ktoré sme už nadobudli spolu, tak to bol proces, kým znova si zvykli na ten systém práce, na nejaké pravidlá znova v triede. Bolo to naozaj náročné, lebo jednoducho aj tie rozdiely medzi deťmi, niektoré v triede my chodili aj na online hodiny, niektoré pracovali len podľa pracovných listov a niektoré nepracovali vôbec. Čiže tie rozdiely medzi tým, ako tie deti napredovali počas toho lockdownu, boli veľmi veľké.
Takže dá sa povedať, že niektoré napredovali, niektoré viac menej trochu zastagnovali a niektoré možno, že už ani to nedobehnú, máte pocit? Alebo...
No žiaľ, musím povedať, že sú aj deti, ktorých rezervy alebo ktorých medzery sú také veľké, že sa to odzrkadlí určite.
A zaznamenali ste prípadne nejakú zmenu v ich správaní, keď sa vrátili späť do školy?
Ťažko povedať. Celkovo sa deti vrátili po pandémii do školy poznačené, lebo jednoducho všimli sme si za prvých pár týždňov, ktoré boli vlastne v škole naspäť, že sa veľmi zhoršili sociálne vzťahy v triedách a to nielen v triedách, kde boli deti z chudobného prostredia, ale celkovo ako keby sa museli znova zžívať spolu a akoby prestrihli tie nitky na nejakom úseku tak, že nevedia nadviazať, ale vlastne u deti, ktoré prišli z chudobného prostredia ešte viac psychicky vyčerpané, tak bolo náročné vlastne znova nejak ich zabehnúť v tých kolajach, ktoré sme vlastne dovtedy nejako išli bez problémov, pretože boli viac rozrušiteľné, viac absentovali v škole, znova na tú školskú dochádzku nabehnúť, plus, ako by som to povedala, také... Na mnoho podnetov reagovali prudkejšie, ako som bola zvyknutá trebárs. Že naozaj bolo vidno, že v tom domácom prostredí bola nervozita možno nejaké proste problémy. A podľa mňa veľa robí aj to, že jednoducho pri tých deťoch z majority človek tak predpokladá, že väčšina rodičov si nájde aspoň ten malý kúsok času na tie rozhovory s dieťaťom, alebo trebárs, že sa aspoň môže zdôveriť, keď ho niečo trápi, hej. Ale v rodinách, kde sú deti z chudobného prostredia, pozorujeme dlhodobo, že tam nejaké rozhovory extra neprebiehajú. Tie deti sa nejak veľmi nezdôverujú tým rodičom a trebárs, keď ma kontaktovali napríklad cez sociálne siete alebo cez správy, tak bolo cítiť z nich tie obavy, nevedeli, ako si majú vysvetliť niektoré informácie, ktoré okolo seba počuli v televíznych novinách, ľudia sa rozprávajú, mama sa rozpráva s otcom, akoby nevedeli, čo si z toho vybrať, cítili sa ohrozené, neisté, ale čo teda mi bolo veľmi akoby ľúto, že nemôžem byť bližšie pri tých deťoch v tej situácii, boli konfrontácie so smrťou, keď teda im niekto z blízkych zomrel a vlastne nemali to prerozprávané, nemal to im to kto ako ošetriť.
Ako vysvetliť, ako aby to aj pustili von, hej, tú emóciu, to myslíte tiež?
Aj to, ale jednoducho tam asi v tej dobe každý aj z tých dospelých rieši tie svoje boľačky a mám pocit, že v týchto rodinách sa často zabúda na to, že tie deti tiež cítia, že tie deti naozaj tých dospelých veľmi potrebujú. Možno ešte viac ako teda deti, ktoré majú ten komfort doma na inej úrovni.
A to je teda školská dochádzka. My vieme, že aj krúžky a rôzne voľnočasové aktivity boli zavreté, prerušené, potom znovu obnovené čiastočne v malých skupinách a tak ďalej. Bolo to veľmi rôznorodé, takže ako toto niesli vaši mladí alebo deti?
Tá krúžková činnosť alebo akýkoľvek záujmový útvar pre nich predstavuje zmysluplne strávený čas, čiže každé zavretie, každé odstrihnutie od týchto aktivít pre nich znamenalo len hlbšie ponorenie sa do tej komunity a ako keby ich intenzívnejšie pohltili tie činnosti, ktoré sú často nie zdravé a nie správne a teda minimálne viac menej bezduché, hej. Čiže podľa môjho názoru veľmi, veľmi to chýbalo mnohým deťom. Za moje nejaké pôsobenie môžem povedať, že dievčatá, ktoré vediem v našom rodičovskom centre, sa veľmi často kontaktovali so mnou cez teda Messengera a cez správy a hrozne sa dožadovali, že proste kedy už pôjdeme, lebo to je ich priestor, to je ich miesto, kde môžu sa porozprávať, kde môžu sa opýtať otázky, ktoré sa nespýtajú mami, kde jednoducho majú možnosť dospievať možno zodpovednejšie.
Ja teda musím povedať, že vy celý čas, čo ste hovorili o tých vašich dievčatách z toho rodičovského centra, tak ste sa stále usmievali. Takže asi niečo sa predsa len deje dobre, aj keď sa rozprávame o ťažkých témach, ešte stále je tam niečo pozitívne. My sa rozprávame veľa o tom, že sa roztvárajú nožnice medzi deťmi, medzi tými, ktoré nemajú znevýhodnenie z tých majoritných podmienok a medzi tými, ktoré majú nejaké znevýhodnenie, či už zdravotné alebo sociálne. Vy máte pocit, že je to tak, že sa aj vďaka pandémii tie nožnice rozširujú, roztvárajú?
Tak čo sa týka vedomosti, tak rozhodne. Tam jednoducho nie je absolútne ani len porovnateľný, alebo tá možnosť nie je porovnateľná toho, ako sú vzdelávaní a či vôbec.
Uh-huh. A dobehneme to do pár rokov?
Ten drive tam je, oni ten chtič majú, ale majú aj oni svoje limity. Častokrát sú tak teda sociálne zanedbané, už keď prídu do školy, že aj keby tam žiadna pandémia nebola, tak už vo veku nástupu do školy je tam priepastný rozdiel, ktorý vlastne musia oni prekonávať. Čiže nechcem byť negativistická, ale obávam sa, že sú veci, ktoré jednoducho aj napriek svojim veľkým úsiliam a úsiliu učiteľov proste tie deti jednoducho nedajú.
Dnešnou témou nášho podcastu sú mladí a vylúčení. Teda z toho, čo sa rozprávame, tak asi viem, čo odpoviete, ale preto sa to len spýtam. Máte pocit, že dnes sú určité skupiny mladých ľudí alebo detí na Slovensku vylúčení? Máte pocit, že sú ako keby vylúčení na okraj toho spoločenského záujmu?
Teraz možno budem drsná, alebo ako by som to povedala, ale mám pocit, že tieto deti, naše deti sú na absolútnom okraji záujmu, pretože tu nikoho netrápi, že sú tu porušované základné ľudské, detské práva. Nevadí, že zvoní do toho.
A to je vianočné.
Áno, áno. Nás tak držia v nálade. No, dobre. Mrzí ma, že deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, deti z chudobného prostredia jednoducho nemajú dodržiavané ani ľudské, ani detské práva častokrát a nie je tu nikto, kto by sa o to zaujímal, kto by to riešil. Myslím si, že to ľudí nezaujíma a ani nechcú vedieť viac o tom, nechcú vedieť prečo, chcú sa len hnievať. Trošku to aj chápem, ale čo je trestuhodné je, že to nezaujíma politikov.
Dnešná téma nášho podcastu je mladí a vylúčení. Preto moja otázka, sú mladí so znevýhodnením akýmkoľvek, či zdravotným alebo socioekonomickým, vylúčení z voľnočasových aktivít, z mládežníckych aktivít? Odpovie Juraj Lizák z Rady Mládeže Slovenska.
Ľudia s rôznym znevýhodnením si vytvárajú svoje vlastné občianske združenia, kde sa združujú. A podľa mňa úplne v poriadku, keď oni majú aktivity sami pre seba, v ich prípade je tá inklúzia, keď oni môžu prísť na stretnutia ako Rady Mládeže Slovenska, aby sa cítili prijatí, aby cítili tú možnosť prísť, hoci kedy, keď to budú oni potrebovať, na stretnutie s ostatnými.
Takže to je tá otázka, že či viac menej tieto krúžky, ktoré nie sú špeciálne vymyslené, alebo voľnočasové aktivity, ktoré nie sú špeciálne zorganizované alebo vymyslené pre mladých ľudí alebo deti s nejakým znevýhodnením, to znamená tzv. Majoritné nejaké krúžky, tak tieto sú pripravené na to, aby privítali aj, dajme tomu, mladých ľudí, ktorí majú, dajme tomu, nejaké zdravotné znevýhodnenia alebo prípadne sú zo sociálne slabších komunít.
Myslím si, že mladí ľudia v týchto aktivitách sú oveľa tolerantnejšie a schopní prijatia ľudí s nejakým typom inakosti, ale na druhej strane musíme dbať aj na to, že ak sú to nejaké aktivity, ktoré sú vyslovene postavené na trávení času vonku, tak asi ťažšie sa im bude prijímať človek napríklad s nejakým že fyzickým znevýhodnením, lebo by to výrazne pozmenilo typ aktivít. Ale myslím si, že tá podstata tej inklúzie sa v tomto prípade tiež už mení a že čoraz ťažšie si vidíme, že do takýchto typov aktivít sa zapájajú rôzne znevýhodnení ľudia, ľudia s rôznymi potrebami a tiež, že tie aktivity sa presúvajú aj bližšie k deťom, ktoré môžu byť z nejakých vyčlenených lokalít alebo poprípade deťom, ktoré sú z nejakých špecifických minorít.
Takže vy mi de facto hovoríte, že v tomto nie je problém, že de facto dnešné mládežnícke organizácie sú prepojené a že tam chodia do nich aj znevýhodnené, respektíve vyčlenené deti.
V projekte, ktoré sme mali a prednedávno sme mali stretnutie, kde sme bavili o inklúzii s väčšinou riaditeľom mládežníckej organizácie, tak sme vlastne zistili, že každá organizácia má nejakú svoju zložku, ktorá sa venuje týmto aktivitám. Ten, čo je dopyt z tej ich strany, je najmä metodologicky, že ak tá obava tam vyplýva z toho, že ak sú tieto aktivity organizované najmä z dobrovoľníkov, tí sa necítia častokrát dostatočne pripravení na to, aby vedeli robiť akékoľvek inkluzívne aktivity, takže potrebujú metodologickú podporu a vlastne teraz v Rade mládeže vymýšľame takú metodológiu, ktorá by uľahčila inklúziu v rámci voľnočasovej aktivít, ktoré poskytujú mládežnícke organizácie. Čo je samozrejme aj druhý veľmi podstatný rozmer, je finančné zabezpečenie, že častokrát deti, ktoré sú aj z nejakého sociálne slabšieho prostredia, tak ako by na zapojenie týchto detí potrebuje tá organizácia viacej financií, že mu potrebujem preplatiť napríklad nejaké cestovné, ale to určite to nie je tá najpodstatnejšia bariéra. Mali by sa aj tie organizácie pozrieť, že kde tie bariéry vlastne a prekážky môžu vznikať, aby sa títo mladí ľudia zapojili. A podľa mňa, že to bude ešte že beh na akože dlhé trate, že to je naozaj taký ten maratón, táto inklúzia, ale ja si myslím, že sa to podarí v najbližších niekoľkých rokoch ako naozaj prelomiť.
A doplní ho ešte Juraj Vozár zo Združenia mladých Rómov.
Veľakrát mladí ľudia, ktorí majú nejakú odlišnosť, inakosť, či už handicap, alebo proste sú z iného prostredia, tak oni sami postradajú vlastne takú si odvahu alebo taký ten prvotný nejaké sebavedomie prísť na to miesto, poznať sa s niekým novým a podobne. A práve to je niekedy ten nultý krok. Byť v kontakte s tým daným mladými ľuďmi, deťmi a ukázať, popohnať ich, ukázať im, že áno, je to možné a inšpirovať ich. A keď začnú, potom majú možnosť vybrať si áno alebo nie. Ale veľakrát toto je ten problém, s ktorým sa stretávame. A to je obdobné aj napríklad u rómskych detí, ktoré pochádzajú z marginalizovaných rómskych komunít. Buď o tom nevedia, že existujú takéto možnosti a príležitosti, alebo ak aj vedia, tak sa obávajú, čo ak tam bude také správanie voči ním. A takisto sa obávajú aj rodičia. Takže to je nultý krok alebo nultá bariéra, ktorú musíme prekonať, aby sme zatiahli viacej a viacej rôznych detí do aktivít, ktoré robíme ako organizácie.
Otázka samozrejme teda je, že ako teda správne na inklúziu?
Vytvárať miesta, vytvárať príležitosti na to, aby sa v prvom rade tí ľudia mali možnosť stretnúť, ideálne, aby pracovali na niečom zmysluplnom, alebo len spolu strávili čas. Veľakrát to samotné pomôže dostatočne. Takže vytvárať platformy, miesta, vytvárať tomu podmienky, ale inklúzia nie je možná, keď sa ľudia nestretnú.
Mm-hmm. Takže pandémia asi nie je ideálny čas na snahu o inklúziu?
Pandémia je ideálny čas na strategické zhodnotenie a rozvoj programov, ktoré budú rozvíjať inkluzívnu prácu s mládežou.
Tak toľko dnešná epizóda podcastu Krajina mladých, posledná v roku 2021. Ďakujeme vám, že ste si nás vypočuli. Ak sa vám náš podcast páčil, napíšte nám na media@mladež.sk alebo skúste komentár na Facebook Rady Mládeže Slovenska. Podcast Krajina mladých má už za sebou teraz dve série. Archív našich podcastov nájdete v podcastovom feede denníka N alebo na Spotify, iTunes alebo na stránke mladež.sk. Ďakujem dnešným hosťom a hostkám za účasť v našom podcaste, aj mladým ľuďom, ktorí nám poskytli svoje názory. Ja som Katarína Urban-Richterová. Oddychujte, načerpajte sily a počujeme sa budúci rok v Krajine mladých.